Jeg hedder Bente Alkoholiker.
Jeg hedder Kim Alkoholiker.
Vi fortsætter, hvor vi slap. Vi var nået til det, som vi kalder fjerde kolonne. Der står ikke fjerde kolonne i bogen. Spørgsmålet og sætningen står på. Inden vi kigger på, hvad vores fejltagelse var, hvad jeg gjorde for at sætte det her i gang, så er der måske nogen, der spørger, er der ikke steder, hvor jeg ikke har gjort noget for at sætte det her i gang? Er der ikke steder, hvor jeg er fuldstændig uden skyld? Og jo, der er noget, hvor vi er fuldstændig uden skyld. Der er måske mennesker, som har skadet dig, uden du på nogensinde har haft skyld eller andel i det. Særlige situationer fra barndommen falder ind under den her kategori. Hvis for eksempel en af dine forældre var alkoholiker, det kan godt være, det kommer til at smile, så har der haft store konsekvenser for dig, og du kan aldrig have haft nogen skyld eller del i det. Problemet er bare, at uanset hvor berettiget resentments kan være, så forhindrer de din højere magt i at få indpas i livet. Uanset hvor berettiget det kan være, jeg synes, min mor bare de opfører sig tosset og dumt, fordi de drak. Hvis jeg bærer en af til dem, så holder jeg Gud ud af mit liv. Så i de her tilfælde, så lader jeg mig styre og kontrollere de mennesker, der har skadet mig mest, og længe efter, at skaden er blevet påført mig, så lader jeg dem reelt skade mig igen og igen. Jeg giver dem rent faktisk magt til at dræbe. Min bitterhed og min nag har ingen effekt på dem, som jeg nærer det overfor. Det eneste, min resentments går ud over, det er mig selv. De her resentments, de er ikke nemmere med at gøre. Men hvis vi vil leve et liv i harmoni med Gud og verden og menneskene i den, så bliver vi nødt til at gøre noget ved dem. Hvad kan vi så gøre? Når jeg kigger på min liste, så kan jeg måske se, at det, de gjorde, som skadede mig, ville de have gjort over for enhver anden, der havde været mit sted. Det skete altså ikke, fordi jeg som menneske ikke fortjente bedre, eller fordi jeg er den, jeg er, men fordi jeg var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Skaden, de forvoldte, den gik ud over mig, men den er et udtryk for deres åndelige sygdom. Og min person har ingen andel i, at de gjorde, som de gjorde. Når jeg tænker over det, vil jeg så ikke have båret af mod enhver, som havde gjort det samme imod mig, som den, jeg nu bærer af imod. Min bitterhed og min nag er lige så meget, sikkert lige så meget rettet mod det, han eller hun gjorde, som mod mennesket, der gjorde det. Med andre ord, alle, der er blevet udsat for det samme, vil have båret af mod enhver, som havde forvoldt skade, uanset hvem skadevolderen er. Den er lidt trik i den sætning. Hvis vi nu fortæller et eksempel på, hvad tænker du?
Jeg tænkte bare, at jeg kunne måske lige tilføje, men jeg kom lige til at komme et godt eksempel, der kunne lige blive meget med, hvis det var.
Ja.
Jeg voksede op på børnehjem og institutioner, det meste af mit liv, og har haft et rodet liv. Min mor var 19 år gammel, da jeg blev født, og kom til København med toget på Hovedbanegården og havnede hos succedensløse, eller hos kvinder, unge tugtige kvinders hjem hos Frelsens Hær. Og der var i det første år af min livsår. Og senere hen, så har jeg underlagt forskellige fædre. Min mor har svært ved at finde ud af livet, og har det stadigvæk. Og i mange år, der var jeg vred på min mor, hun havde tilladt sig at sætte mig i de situationer her, og gjort mig ondt, og hvad det nu er at føle. Men da jeg ligesom fik vendt paletten, så kunne jeg godt se, at det her, det var jeg for det første ikke skyldig, og min mor, hun havde virkelig et lorteliv. Og det var egentlig det, hun var i stand til at give videre. Og så blev den parkeret lige præcis på en skole. Jeg fik den ud af mit system. Kassen blev tom. Okay?
Kan jeg også tage et eksempel, som jeg har været ude for, men som er meget nemt at illustrere det her. Hvis nu jeg var incestoffer. Et hvert incestoffer vil bære nag mod den, der har udsat det for incest. Sådan er det. Det har egentlig ikke noget med offeret at gøre, det er heller ikke noget med den, der er udført at gøre. Hver, der bliver udsat for det, vil bære nag mod hver, der havde gjort det. Men der er ingen grund til, at vi bærer personlig skyld eller skam over det passerede, fordi jeg var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Du havde og har ikke noget ansvar for, at den, der har gjort det, skal forbedre sig. Det er deres liv, og det er deres ansvar, og som alle andre, så må de tage konsekvenserne af deres handlinger. Så kan man sige, skal jeg tilgive det, de gjorde? Nej. Det, de gjorde, det er måske utilgiveligt. Hvis jeg nu er blevet udsat for incest, så ville det være en utilgivelig handling, hvis min far havde udsat mig for incest. Så det skal jeg ikke tilgive den handling. skal jeg tilgive dem? Nej, jeg mener heller ikke for at være det livsnødvendigt, at jeg for alt i verden tilgiver andre. Men den nye indsigt, som jeg får i mig selv, og min bevidste kontakt til min højere magt, som jeg får her, den vil uvilkårligt medføre, at jeg får et mere nuanceret og mere tolerant syn på mine medmennesker. Kim sover. Et mere tolerant syn på mine medmennesker, ikke handlingerne, men menneskene bag. På side 483, vi står det ikke op, men vi må godt stoppe til det, men på side 483, så er der et godt forslag til, hvordan du kan blive fri af besindelsen mod andre, på trods af, at du stadig ikke kan eller vil tilgive. Det bliver foreslået, at du hver dag i 14 dage beder for modpartens helbred, velstand og lykke. Med andre ord, hvis du beder for, at de får det i deres liv, som du ønsker i deres eget, så bliver du fri. Det handler om her, at jeg skal være fri. Det handler ikke om, hvordan de har det. Hvis jeg føler voldsomt modvilje og absolut ikke ønsker at bede for den eller dem, der har skadet mig, så kan det måske være en hjælp at erindre, at ligesom mig, så var eller er de åndeligt syge. Og for at de skal få det samme ind i deres liv, som jeg ønsker i mit eget, så bliver de også nødt til at gennemgå en 100% psykisk forandring. Så det menneske, der i givet fald får det samme i deres elementer i sit liv, som det jeg ønsker for dem og jeg ønsker for mig selv, det vil ikke være længere være det samme menneske. Det vil være et åndeligt, nyfødt menneske. Som sagt, så er det her ikke let. Men vi bliver nødt til at komme fri af vores besindelse mod andre, hvis vi skal opnå sindsro. Hvis vi igen vender os mod fjerde gudånd, hvad skal vi så skrive? I de her tilfælde, hvor det er noget, vi er uskyldige i. Vi kan skrive, hvad vi i vores voksne liv har brugt den her bitterheden af til, og hvordan. På samme måde som kvinder, der deler sin historie på side 483, er der mange, mange, mange alkoholikere, mig selv inklusiv, der beklager sig over, at vi er, som vi er, for eksempel fordi vores mor var drak. Det er noget rød og noget bullshit. Jeg blev alkoholiker, fordi jeg drak for meget alkohol over for lang periode. Uanset hvor dårlige forhold jeg voksede op under, er det mit personlige ansvar at komme videre og leve livet på livets præmisser. Ligesom med fodboldkampen, så går livet videre, uanset om jeg vælger at deltage eller ej. For eksempel betaler en arbejdsgiver sine ansatte for deres arbejdskraft. Uden at være umenneskelig, det kan godt være, at min nuværende arbejdsgiver er, men min forrige arbejdsgiver, uden at være umenneskelig, så er han nok ret uinteresseret i, hvorfor jeg kan have svært ved at løse mine opgaver. Det, der interesserer ham, er, hvad jeg gør for at kunne komme til det. Nogle gange kan det være svært, at vi bliver nødt til at få hjælp til at komme over nogle gamle traumer. Og det vil jeg også sige, hvis man går over med gamle traumer, man kan komme af med, efter man har lavet anonyme alkoholikers 12 trin, så kan det i min verden give meget, være meget idé i for at opsøge nogen til at komme videre med de ting, der stadigvæk binder. Men det er mærke til det, jeg sagde først, efter jeg har lavet anonyme alkoholikers 12 trin, for ellers bliver det meget nemt symptombehandling. Men uanset hvad, uanset årsag, uanset gamle traumer, ansvaret er ene og alene mit.
Der er ikke nogen eksempler på fjerde kolonne i bogen, men et par eksempler kunne for eksempelvis være. Hvis jeg i det bogen eksempelvis ikke havde drukket og hovedet, ville han måske ikke have været usikker på sin kones troskab. Hvis jeg i bogen eksempelvis, i så fald havde jeg muligvis ikke været vred på Vesterbroen eller Herbroen. Måske har han ligefrem været smidt på sin kones vegne. Apropos, det er jo en ting, som det her står i med mænd, som jeg godt lige dele med. Det er også noget, det jeg har fået i at komme her i en ny alkoholiker. Det er, i gamle dage, hvis min kone stod op om morgenen og tog smart tøj på, så var der eddermame ildebrand i kilden. Det kan jeg love. Hvad fanden havde hun gang i? Hvem fanden skulle hun smige sig for på arbejde? Hvem skulle hun nu ligge med i frokostpausen ude på lageret? Jeg ved fandme ikke hvad. I dag, da min kone tager så meget tøj på, så føler jeg glæde indeni, for jeg kan nyde min smukke kone. Så det er en helt ny måde at have indgang til tingene på. Jeg æder med, at syge roen ligger hele tiden. Nå. Ja. Herr Brun kunne antagelig ikke have fortalt jeres kone om jeres elskerinde, hvis han ikke havde haft en.
God point.
God point, det er.
Herr Broen kunne sikkert ikke have truet jeres stilling på kontoret, hvis jeg havde passet sit job som vidtighedsfuld afdelingsved.
Vi prøver lige at gå tilbage til vores eget schema, men inden vi gør det, så har jeg fået sådan en punkt her, der er en eller anden, der er tabt. Og der er ikke nogen penge, så jeg godt afleverer. Så det vi kigger på nu i fjerde kolonne, det er altså, hvad har jeg gjort? Og hvis vi husker på det, så var jeg været på en eller anden Carsten, som var kollega, fordi jeg fik fyret en anden kollega. Vi gik ud over min selvagtelse, personlige forhold, følelsesmæssig sikkerhed, ambitioner på socialt og sikkerhedsmæssigt område. Og her var en ualmindelig stor skiderik, men nu har jeg så set lidt på det, og har overbevist mig selv om, at jeg bliver nødt til at konfrere min harme, min vrede, min bitterhed, min nag. Fordi det ødelægger mit liv. Så nu kigger jeg så på, efter at have bedt for svine, som der er nogen, der siger, hvad var min andel af det her? Og jeg synes, at jeg var et rimeligt ordentligt menneske, men jeg havde en lille ting, jeg gjorde en gang imellem. Jeg drak. Hvad gjorde du det?
Jamen altså sådan, inden jeg kom til den erkendelse, at jeg drak, fordi det var mig lidt fjernt, så skulle jeg sådan lige så prøve at kigge på, hvad jeg ellers bedrog mig med overfor ham her, Torben her. For at gøre billedet fuldstændigt, så vil jeg sådan lige prøve at fortælle kort, hvad Torben var for en stående. Torben var vores administrerende direktør i den virksomhed, jeg var ansat i som ung salgsmand. Og jeg havde lært den virksomhed at kende i praktik i mit uddannelsesforløb. Og allerede dengang under mit praktikforhold, som varede et år, der skete det nogle gange, Torben faktisk kendte mig om morgenen. Han bankede på min dør. Jeg ringede der klokken mandag morgen, for eksempel klokken 7:30, og sagde, jeg kommer ikke. Det er ligesom at høre den her, hvad hedder den der? Man hører ikke. Ja, jeg kommer ikke. Og så ringede jeg og siger, jeg kommer ikke. Så gik det en halv time, så holdt han kraft inden udenfor min dør og bankede på. Og jeg åbner døren, så kigger jeg på mig. Nå, du har nok været i byen, hva'? Ja. Men kan du gå i byen, så kan du også arbejde, knægt. Og så ned i byen, og så kørte han på kontoret. Nederdrægtig dumt svin. Nå. Jeg glemte selvfølgelig den forbindelse, jeg så på det. Jeg havde engang hørt ham sige følgende. Ham Kim der, ham skal jeg nok få gjort til en dygtig, reel mand. Eller menneske, fordi han har noget potentiale. Så hans bevæggrund var altså ikke den, jeg tiltog ham, eller tiltænkte ham. Nå, ikke nok med det. Den her filajse, da jeg så blev fyret, så havde jeg jo glemt de her mange episoder, hvor jeg var kommet hjem på kontoret fra endnu en forretningsrejse med bilag til Marianne, vores bogholder. Og Marianne, hun havde brokket sig over, der stod mange øler på hotellets barregninger på de her bilag der. Og jeg synes, hun var en ualmindelig dum bitch. Hvad fanden ragede det hende? Jeg var Guds gave til virksomheden. Jeg var skide dygtig til at sælge. Hun skulle bare passe sit eget. Nu var det bare sådan, at Marianne var Torbens kone. Det var hendes penge. Rådeland. Nå.
Rigtig bitch.
Helt rigtig bitch. Så summer så varme, for han så endelig mente, at vores forhold var blevet lidt anstrengt efter min eskapade over for Marianne og andre kollegaer. Så havde han den ualmindelige frækhed at bede mig om at forlade virksomheden. Manden var dybt debil. Han skulle slås ihjel. Dumme svin. Se, det var jo ikke så godt, fordi alt det her, jeg fik lavet fra start til slut, det havde én eneste årsag. Og hvad var det? Jeg drak.
Det gjorde det jo ikke.
Jo, fandme så.
Så nu har vi fundet ud af, at på trods af vores perfektionisme, så er vi kommet til at lave en lille bitte andel af det her problem, der opstod. Så går vi videre i vores bog, og der står på side 83, linje 10-11.